Jau no paša rīta Doma laukumā tiek iedegts tradicionālais piemiņas ugunskurs, pie kādiem pirms 29 gadiem sildījās vairāki 10 000 barikāžu dalībnieku. Ināra visspilgtāk atmini sagros rītus.
Kad šeit spēlēja himnu, rādēja mājas loku visi gaiši un vaļā, tad laukums sastinga pilnībā, visi pagriezās pret rādēja māju. Cepurs vīri noņēma un klausījās to himnu, tas bija katru rītu, visu barkāžu laikā.
Vecrīgā biju, pie sakaru centra biju.
Ģirds Šļaukstiņš toreiz strādāja laukavīzē un uz barikādēm nesot bijis tikai vienu nakti, kad dežūrēja redakcijā. Toreiz visi bija savējie, viņš saka.
Runāt tad varēja ar katru, par visu un visu. Tad nebija sarkano līniju, kuras nedrīkstēja pārkāpt.
Mēs šodien zinām vilšanās par to, ka tagad tā vairs...
Liela vilšanās. Likumība ir vēl ar vienu tāls sapnis.
Rūgtumu par korupciju un dzīves dārdzību šodien dzird no vairākiem sanākušajiem. Bet citā noskaņā pie ugunskura sildās barikāžu dalībniece Vija Tomsone, kura nu pat atgriezusies Latvijā pēc 20 gadu dzīves ASV.
Man ir labi sajūta, es pēc tiem 20 gadiem es redzu ļoti lielu progresu un man ir ļoti labi sajūta. Man ir tiešām ļoti labi sajūta, jo tā ir Latvija, kādu, nu, tā ir mūsu Latvija. Un mums tiešām pašiem viņi jāveido un man ir liels prieks.
Vai jūs zinat, kādēļ tas uguns, kurš te ir iedegts?
Lai būtu silti.
Rīgas Kristīgās pamatskolas pirmklasnieki uz Doma laukumu atnākoši kopā ar audzinātāju.
Skolā mums bija svētbrīds, bija arī no Latvijas armijas cilvēks, mums stāstīja, kā tas notika, un mēs mēģinām iesties, jā.
Atnākoši arī vecāku klašu skolēni. Dažs vēsturi zina gandrīz kā no grāmatas, citiem par barikāžu laiku stipri miglēns priekšstats. Rihards un Jānis mācās 9. Klasē.
Mēs esam klausījušies un mums ir tas viss stāstīts, tā kā jā, ir.
Ar kādu video ir parādīti YouTube, kas tās, ko mēs esam skatījušies par tām barikādēm. Tā.
Kā jums liekas, ja šodien būtu jāiet šeit barikādēm, jūs ietu?
Jā, noteikti.
Jā, noteikti ietu.
Jau viss šis pasākums visu izskaidro, cik jautri un interesanti šis viss ir jauns piedzīvojums.
Omon gribēja iekaros kā radio, televīzijas turnu, to es zinu, un kaut kādu, man liekas, kad vēl ministru kabinetu.
Ramona ir vidusskolniece un darbojas Jaunsardzē. Viņa spriež, ka šodien barikādēs būtu mazāk cilvēku.
Jo mums, ka tagad cilvēkiem vispār nav bailes no kā. Viņiem nav jāizstāv savu valsti, tāpēc, ka viņi zina, ka mums ir visas armijas, visas NATO, un tā man liekas, jā.
Pie viņas pasākumos visas dienas garumā šodien tika godināti 1991. Gada barikāžu dalībnieki un 20. Janvāra apšaudē pie iekšlietu ministrijas bojāgājušie, uz kuru piemiņas akmeņiem Basteikalnā gula biezi ziedu klēpji. Māra Rozenberga, Latvijas radio.